Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας κύριε Δελατόλα. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εμείς πάντα, να ξέρετε. Να πω κάτι και δεν είναι ειρωνικό. Εσείς που είστε και της Οξφόρδης και παρακολουθείτε με ενδιαφέρον. Γελάτε τώρα, αφού είστε και να κάνουμε.
Όχι,
ντροπή είναι.
Σας την έχει στημένη κάθε φορά.
Καταλάβεις. Μα δεν είναι και πολύ της Οξφόρδης στη Βουλή.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, γιατί το λέω και δεν είναι ειρωνικό, αλήθεια. Και παρακολουθείτε πάρα πολλά χρόνια την βρετανική πολιτική. Λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τελευταία ο Στάρμερ και γενικά η Βρετανία την επιθετικότητα που δείχνει για τα γεωπολιτικά και στη διεθνή σκηνή ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν μας έχει συνηθίσει, γιατί πάντα ήταν η μάνα που έτρεχε η Βρετανία να συνδράμει σε οτιδήποτε σχεδόν έπρατε η κυβέρνηση εκεί της
Νομιστικής. Ναι, κορυφαίο παράδειγμα ίσως τον πόλεμο στο Ιράκ και την στάση της κυβέρνησης Μπλερ τότε.
Ναι, τι αλλάζει λοιπόν εδώ, τι αλλάζει κάτι.
Έχει υπάρξει και επιτροπή διερεύνησης μετά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Στάρμερ προσπαθεί να δώσει ένα στίγμα δικό του. Θα σας θυμίζω ότι είναι ένας διακεκριμένος νομικός σε πολύ υψηλές θέσεις, με ενασχόληση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα έχει τις δικές του ευαισθησίες και προφανώς κάθε κυβέρνηση έχει και το δικό της τέμπο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πιο πολύ αλλάξει είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή η στάση των ΗΠΑ και όχι του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο προφανώς συνέδραμε τις ΗΠΑ στα πλαίσια του ενιαίου, ας το πούμε έτσι, αγγλοσαξονικού χώρου, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένο να φτάσει μέχρι και τα άκρα όρια αυτής της στρατηγικής, και θα έλεγα ότι υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμπαρασυρθεί η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα του Στάρμερ, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, τώρα το δικαίωση αδίκως πρέπει να το συζητήσουμε, είναι η άνοδος του Φάραντς, έτσι. Ο οποίος καταγράφεται πρώτος δημοσκοπήσεις, έχει πολύ στενές σχέσεις με τον Τραμπ, έχουν φωτογραφεί μαζί, έχει εκφραστεί η ιδεολογική του συγγένεια. Άρα λαμβάνονται υπόψη και τέτοιες παράμετροι. Όχι ότι αυτό θα έβγαζε από μια εθνική γραμμή των ΗΠΑ, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο αντίπαλός του έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία στα πλαίσια των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσυδειάσουν προς την στρατηγική Τραμπ στις ΗΠΑ.
Υποθέτουμε ότι η απόφαση φαίνεται του Πρωθυπουργού, το επεσήμενο Νίκος από χθες αλλά και σήμερα το είπε, να μην συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης Παροδία κατά τη γνώμη μου του Τραμπ. Σας βρίσκει σύμφωνο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογούμε όλα αυτά τα θέματα με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Το θέμα της Γρυλανδίας, αν αναφερόμαστε σε αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην εδαφική ακεραιότητα.
Και όχι με βάση το διεθνές δίκαιο.
Με βάση το διεθνές δίκαιο, εδώ θα έρθω, ότι ταυτίζονται αυτά τα δύο για την Ελλάδα. Μη με αγχώνετε.
Όχι, δεν σας αγχώνω, αλλά έπρεπε να την κάνετε αυτή τη διευκρίνηση.
Το εθνικό συμφέρον
μπορεί κάποια φορά να μην συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο.
Κοιτάξτε, το εθνικό συμφέρον.
Για παράδειγμα,
για την Ελλάδα,
το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά το Αιγαίο.
Έρχομαι λοιπόν ακριβώς σε αυτό. Ότι στην Ελλάδα η βασική παράμετρος του εθνικού συμφέροντος είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και ιδίως δε σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας, η τήρηση της εδαφικής ακεραιότητας τόσο σε σχέση με το έδαφος, δηλαδή την κυριαρχία, όσο και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε το παράδειγμα μιας χώρας στην οποία το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο είναι πιο κοντά από οπουδήποτε αλλού. Γιατί, ας το πούμε έτσι, είναι με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο. Στο βαθμό βέβαια που είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος κτλ. Άρα λοιπόν η περίπτωση της Γρυλανδίας δεν μπορεί να είναι άλλη στάση μας παρά η απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον.
Καλά κάνει η κυβέρνηση και δεν μετέχει σε αυτό, για να πάμε και στο προκείμενο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε τρόπος κάμψης της αρχής ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ κυριάρχων κρατών και πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ακεραιότητα των κρατών, είναι επιβλαβής για την Ελλάδα.
Θα συνεχίσεις, Αντώνη, μέχρι να τον βάλεις να πει ζήτω η κυβέρνηση.
Δεν το λέει ότι συμφωνώ.
Δεν θα το πει, δεν είναι δουλειά του να το πει. Η δουλειά του είναι να βάλει το πλαίσιο των αρχών. Τώρα, κύριε Δουδονή, τι γίνεται με το Πασόκ? Τι εικόνα είναι αυτή πάλι που προέκυψε από την πολιτική γραμματεία? Μπορεί έτσι το Πασόκ να διατυπώνει την ελπίδα, την ευχή, την πολιτική, το στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όταν μεταξύ σας είστε από 4 χωριά χωριάτες, όπως διάβασα σήμερα στο Ποντίκι?
Κοιτάξτε, καταρχάς χαίρομαι που διαβάζει το Ποντίκι και το διαβάζω κι εγώ.
Ναι, ναι.
Κατά δεύτερον,
το Ποντίκι στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα εξωτερικά θέματα, στα διεθνή, το διάβαζα και το διαβάζω πάντα, γιατί έχει πάντα πολύ καλή ενημέρωση. Πολύ καλή.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω. Θα πω λοιπόν τα εξής. Το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτόν τον πλουραλισμό απόψεων, πάντα τις είχε και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Τις είχε και στο 44%, τις είχε και στο 4%, τις είχε και στο τώρα δημοσκοπικά 14-15%. Το θέμα είναι...
Αυτό ήταν πλουραλισμός που είδαμε στην πολιτική γραμματεία.
Το θέμα είναι σε τι
φάση...
Γιατί
εγώ είδα κάτι μαχαίρια να φεύγουν στον αέρα... Σαν ταινία του Τσάκι Τσάν ήταν η πολιτική γραμματεία.
Το θέμα είναι. Έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ να με βγάλετε από τη ρότα μου σήμερα και σας συγχαίρω. Το θέμα είναι. Θα αντισταθώ όμως. Το θέμα είναι τι είναι προς το συμφέρον της χώρας, γιατί για τη χώρα μιλάμε. Τα κόμματα υπάρχουν χάρη της χώρας και του κόμματος για να μπορούμε να υπηρετήσουμε έναν εθνικό σκοπό. Αυτή τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν είμαστε ούτε στη φάση του 4 ούτε στη φάση του 44, το συμφέρον είναι με ομοψυχία να προχωρήσουμε μπροστά και οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων να υπηρετούν αυτό το σκοπό, δηλαδή της ομοψυχίας μέσα από ένα πλουραλισμό. Για να συμβαίνει αυτό, θα έρθω τώρα στην αρχική παρατήρηση του κ. Δελατόλα και θα θυμηθώ την Οξφόρδη. Στη συνεδριάσεις των κλειστών οργάνων, παραδείγματος χάρη του Υπουργικού Συμβουλίου στην Αγγλία, υπάρχει αυτό που λέμε cabinet secrecy, η μυστικότητα του οργάνου, ας το πούμε έτσι. Αυτή η μυστικότητα, που είναι μια απαράβατη αρχή, συνθήκη του πολιτεύματος, τη λέμε στην Αγγλία, είναι ο εγγυητής και της ενότητας και του πλουραλισμού, γιατί σου δίνει δυνατότητα και να διαφωνήσεις και να υπάρξουν συζητήσεις από τη μία και από την άλλη, επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα, και να βγει μια ενιαία γραμμή. Αυτή λοιπόν τη μυστικότητα πρέπει να τηρούμε και αυτό πρέπει να έχουν υπόψη τους και όσοι λένε για τις συνεδριάσεις των οργάνων. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να συνεδριάζω τα όργανα. Τα όργανα όμως έχουν κάποια χαρακτηριστικά και το συγκεκριμένο όργανο έχει το χαρακτηριστικό της μυστικότητας. Άρα η λογική των διαρροών και το τάπα καλά ή δεν τάπα, είπα αυτό, είπα δεν είπα. Είναι μια προσωπική λογική. Εμένα με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ και ο ρόλος του για τη χώρα.
Πρέπει
δεν
να
με ενδιαφέρει
πάμε...
προσωπική στρατηγική κανενός.
Αντώνη, πας εσύ στο επόμενο ερώτημα.
Ναι. Το επόμενο στο ίδιο θέμα. Είπε ο Νίκος εκεί χαριτολογώντας ότι ήταν μια ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση. Εγώ θα χαρακτήριζα λοιπόν προβληματική στο σύνολό της πολλές φορές την εικόνα που βγάζεται προς τα έξω. Αυτή η εικόνα αλλάζει. Το αρχικό εκλογικό σας στόχο, τον ανέφερε και ο Νίκος πριν, ότι λέγατε έστω και μια ψήφο πάνω από την Νέα
Δημοκρατία. Πρώτο κόμμα.
Τίποτα δεν αλλάζει.
Ελάτε τώρα.
Παραμένουμε και δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Εσείς είσαι άνθρωπος πρακτικός.
Εδώ λένε ότι αν εμφανιστούν τα δύο νέα κόμματα, οι δημοσκόποι λένε ότι μπορεί να πάτε τρίτο-τέταρτη.
Εγώ λοιπόν δεν το πιστεύω αυτό και δεν το πιστεύω ιδίως σε σχέση με τις εκλογές. Νομίζω ότι η τοποθέτηση.
Πιστεύετε ότι είστε.
Να σας πω κάτι. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε. Σας είχα πει ότι η άποψή μου είναι, γιατί μου είπατε για την διείσδυση του κόμματος Καριστιανού στην κεντροαριστερά, και σας είπα ότι μου φαίνεται ότι είναι προς την άλλη κατεύθυνση το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι μετά τις δηλώσεις περί αμβλώσεων επιβεβαιώνεται αυτό που είπα.
Ωραία. Να κάνω το ερώτημα πιο σκληρά από ό,τι το έκανε ο Αντώνης Δελατόλας. Κύριε Δουδόνη,
ελεύθερα.
Η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για κανένα άλλο σενάριο πέραν αυτού του εκλογικού μας στόχου. Οτιδήποτε άλλο είναι σαν να πας σε ένα.
Επομένως θα
αγώνα.
Είναι αποτυχία η δεύτερη θέση.
Δεν μπορώ να συζητήσω για σενάρια τα οποία είναι άλλα πέραν αυτού του οποίου, στο οποίο στοχεύουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι οι τοπαθές. Και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητούμε οι τοπαθός, γιατί νομίζω ότι η χώρα ίδια έχει ανάγκη από μια σοβαρή, στιβαρή αντιπολίτευση που θα διεκδικήσει να γίνει κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα,
Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε 12, 13, 14 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.
Θα το δούμε που είναι η Νέα Δημοκρατία. Απόψη μου είναι ότι θα έχουμε ένα εκλογικό, ας το πούμε έτσι, αγώνα δύο κύκλων. Ενός πρώτου και ενός δευτέρου. Και αναλόγως με τους συσχετισμούς του πρώτου θα δούμε και δυναμικές στον δεύτερο εκλογικό κύκλο. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε προς τα που κινείται ο ίδιος ο λαός. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τη σοβαρότητα την οποία έχουμε, να έχουμε τις προτάσεις.
Αν είστε πρώτο κόμμα θα υπάρξει δεύτερος κύκλος, δηλαδή δεν θα συνεργαστείτε με άλλες δυνάμεις από το χώρο της κεντροαριστεράς.
Νομίζω ότι η λογική...
Δηλαδή με τον Τσίπρα ας πούμε δεν μπορείτε να συνεργαστείτε αν είστε πρώτο κόμμα.
Όλα τα κόμματα... Στον πρώτο γύρο, γιατί ξέρετε πάντα μια πρόβλεψη επηρεάζει και την εκλογική συμπεριφορά και γενικά λέμε πάντα ότι η ρύθμιση επηρεάζει τον προσόν η ρύθμιση. Γενικά νομίζω ότι όλα τα κόμματα στον πρώτο γύρο, στις πρώτες εκλογές, θα κινούνται σε ποσοστά δεδομένου της υπάρξεως και δευτέρου κύκλου, και το πρώτο και το δεύτερο. Τώρα για το από εκεί και πέρα σας είπα, η εκτίμησή μου είναι ότι από το Πασόκ... Και έπειτα και από τη Νέα Δημοκρατία, αξιωμένη δηλαδή του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, η κατάσταση θα είναι πολύ μπερδεμένη, γιατί βλέπω ένα εκλογικό ακροατήριο στο οποίο κινούνται 3-4 κόμματα.
Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτά που λέγαμε πριν με τα Βρετανικά μου θυμίζουν, νομίζω, Τζόρτζι Τόπι, ότι εσείς βαδίζετε, λέει, αυτός βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία με αμύωτο ενθουσιασμό.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας.
Μακάρι.
Δηλαδή δεν ξέρω καμία επιτυχία η οποία να χτίζεται κατευθείαν. Και όταν συμβαίνει μια επιτυχία κατευθείαν, μάλλον είναι σύμβουλος για επόμενες αποτυχίες. Εμείς έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες.
Ναι, αλλά να μην γεράσουμε περιμένοντας την επιτυχία του Πασόκ.
Θυμάμαι ότι ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας από τους 10-15 ανθρώπους, στις 25 Ιανουαρίου του 2015. Και βλέπω ότι έχουμε διανύσει έναν μεγάλο δρόμο με σοβαρότητα και με μια συνέπεια. Και αυτό σιγά-σιγά πιστεύω ότι θα επιβραβευτεί. Τώρα. Φυσικά πρέπει να δούμε το τι γίνεται στα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία η εικόνα είναι ότι το Πασόκ πάει εξαιρετικά καλά. Εγώ γυρνάω όλη την Ελλάδα και έχω την εικόνα. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε τις θέσεις μας με την πολυφωνία αλλά με ομοψυχία. Εμένα, ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει προσωπική στρατηγική κανενός. Με ενδιαφέρει το πώς το Πασόκ θα βρεθεί στη θέση εκείνη που θα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να βοηθήσει την Ελλάδα στο βασικό της πρόβλημα, που είναι ότι ενώ φύγαμε από τον κύκλο της πτώχευσης και του φόβου της πτώχευσης με όλες τις προσεγγίσεις που υπήρξαν επ' αυτού, είτε είναι από τη μία από την άλλη κατεύθυνση, πια είμαστε στο μεγάλο κύκλο των ανισοτήτων. Και αν δεν γίνει παρέμβαση στις ανισότητες, που μόνο ένα κόμμα με την δική μας ιδεολογική κατεύθυνση και πρόγραμμα μπορεί να το κάνει, δυστυχώς τα πράγματα μετά δεν θα μαζεύονται.
Τώρα να κλείσουμε με κάτι πάλι που αφορά τα διεθνή, αλλά που μας αφορά. Υπάρχει και μια άποψη που λέει αν ο κύριος Μητσοτάκης...
Θέλω να πω και κάτι, κύριε Δελατώλα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μιας και είπατε για τα διεθνή, το είπα και στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά. Έχω εκπλαγεί, αν μου επιτρέπετε πάντα έτσι, έχω εκπλαγεί με τη στάση των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά στο θέμα της Μερκοσούρ. Δεν είναι μόνο ότι την ψήφισαν, καταψήφισαν και να τον παραπεμφθεί το θέμα κατά τη συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρούν ότι έχει θετικές πλευρές για τους Έλληνες αγρότες.
Για την ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία.
Όχι, θεωρούν ότι αρκετά ελληνικά προϊόντα θα μπορέσουν να έχουν ένα νέο ακροατήριο, να το πω έτσι. Ένα νέο κοινό αγοραστικό.
Προφανώς, αλλά στο σύνολό της εκτιμούν.
Δεν ξέρω αν μπορούν να πείσουν κανένα. Εμένα η προσέγγιση μου είναι ότι θέλουν να είναι τα καλά παιδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα καλά παιδιά του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά όπως είδατε, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Είμαστε σε αυτή την πλειοψηφία που παρέπεμψε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταψηφίσαμε τη Μερκοσούρ. Και παρότι η Νέα Δημοκρατία μας ψέγει γι' αυτό, δεν έχω καταλάβει γιατί, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη στάση μας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον το εθνικό και το συμφέρον των Ελλήνων παραγωγών. Όταν μηδενίζονται οι δασμοί σε ένα χρονικό διάστημα στο ελαιόλαδο, ας πούμε, και θα έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο ανταγωνισμό ή έχουμε. Το τινησιακό ελαιόλαδο που επίσης πάει να γίνει μια διμερή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τινησίας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Έλληνες παραγωγούς.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή.
Δεν προλαβαίνουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Δουδονή.